Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, vėl esame Kaune, Marijos radijos studijoje, sakau, esame, nes šiandien turim viešnę labai brangę ir mielą. Tuo aš ją pristatysiu, bet prieš kalbant, pirmiausia pasimeliskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, esam iš tikrųjų tavo kūriniai, tavo vaikai, tavo mylimi žmonės. Gyvenam iš tavo malonės, tikim iš tavo malonės ir labai prašom Dieve. Duok malonę dar vieną ir kitą ir trečią, kad tiesiog vis labiau ir labiau priimtume tavo tiesą apie tave, apie tavo meilę, apie tą mūsų pašaukimo didybę ir atrastume tikrą gyvenimą tavyje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taip, sakau, mėla viešnė, nes šiandien su mumis Kauno hospiso namų direktorė Kristina Krasko buvusi Litvinskaitė, taip?
Taip, labas vakaras.
Teisingai. Dabar, kodėl ją pasikviečiau, tai čia bus visa istorija, o tema, tai žvelgiant į katekizmą, yra taip, nekalbėk netiesos, o ne, aštuntai sakymą nagrinėm. Ir čia toks poskirėlis yra, liūdėti tiesą labai įdomiai, čia jeigu prisimenat, tai kad tiesą turim liūdėti nedviprasmiškai, išpažindami Jėzų. Čia labai aiškiai 2471 numeryje liūdėti tiesą. Kaip reikia liūdėti tikėjimą, krikščionis, šventasis Paulius savo teisėjams privalo nedviprasmiškai jį išpažinti, tai yra Jėzų priešpažinti. Tai štai. Dabar kitas numerėlis 2473 kalba šitaip. Kankinystė yra iškiliausias tikėjimo tiesos liūdėjimas, liūdėjimas pačia mirtimi. Kankinys liūdė mirusi ir prisikėlusi Kristus, su kuriuo jį vienė meilė, liūdė tikėjimą ir krikščioniškai mokymo tiesą, tvirtumu jis pakelia prie vartinę mirtį. Leiskite man tapti laukinių žvėrių maistu, kad jų dėka galėčiau Dievą pasiekti. Šito numerėlio kol kas nekomentuosim, ko gero šiandien, nes man kila mintis tokia noras pasidalinti gyvenimišką patirtim apie savotišką kasdienybės kankinystę. Čia kalbama katekizme apie tą kankinystę, kuri kyla liūdint tikėjimą. Na, kai žvėris tave drasko, ranka vedystai kala ten prie kokio kryžiaus ar už rankų kojų kabina, ko mes savo tautoje esam patyrę tiek ir tiek ir tiek. Bet dabar yra kita kankinystė, kasdienybės kankinystė, ligos kankinystė, žinom, kiek žmonių kenčia nuo vėžio. Ir todėl kyla tokia mintis, kad tie, kurie kentėjo nuo vėžio ir Dievas juos išgelbė, išgydė savo keliais ir savo būdu, kad kažką tai pasakytų tiems, kurie dar šiandien yra vilties, na, sakytume, netekę ar pažeistos tos vilties. Nes visiems mums reikia liūdimo apie Dievo meilę, apie Dievo galę ir apie tikrai Kristuje esančią viltį. Tai už tai Kristina yra pasikviečiau, nes tokia istorija, ne, aš papasakosiu savo versiją, o jinai paskui tegul papasakosiu savo versiją, kaip aš, nu, tiesiog taip gyvenimiškai paprastai papasakosiu. Nes šiandien, kaip jau minėjau, yra Kauno hospiso direktorė, ne, kas tas hospisas paskui papasakosiu, nelabai kas ten žino pas mus. Reikia kalbėti apie tos žmonės, kurie miršta, nes aš tiek šiek tiek įvesiu, ne? Tai yra miršta žmonės įvairiai. Gydytojai parašo mirimo liūdimą, ten šitos reanimacijose miršta žmonės nedaug, ne? Bet kas juos palydi į mirtį? Palydi. Tai toks, mums net galbūt keistas dalykas yra, žinom, kad dabar vieno kito lygo neatsiranda, kapelionai yra, paskui dar tie sielovadininkai, bet palydėti mirštantį. Ne, ne tik čia tokia daugiau, ne tik paliatyvi slauga, bet palydėti į mirtį visokiojopam prasmė. Ne tik, kad ten paduodant valgyti ar vandens stiklinę, bet dar ir padėti susivokti, kad štai tu iškeliauji, kitaip tariant, dvasiškai prablaivinti tą žmogų ir išlydėti. Ar girdima, ne, prablaivinti, kad jisai nebėgtų nuo fakto, nes neretai miršta be sąmonės ar ten morfijaus suleisti ir panašiai. Kitaip pabėga, tuo tarpu Kristina būtent ir užsiima šitą veikla, bet dar aš iki tos ateisim šiek tiek skubuk, nes labai daug ką noriu pasakyti, nepykit labai, nes čia toks atvejis, nu, toks labai man savotiškas, jis gyvenime suskambėjęs yra, tai va stipriai. Dabar mano versija, buvo gal kokie 2007-2008 metai, soboro, arba kaip mes esam pratę sakyti tiksliau lietuviškai, Kauno įgulos kapelionas Tomas Karklys pasikvietė pašnekėtą, neatsimės kokia ten grupė sutvirtinamų ir kokia ten grupė buvo. Nelabai ten daug žmonių buvo, ten kalbėjom apie maldos galę, apie Dievo galę, Dievo gerumą ir taip toliau. Ir paskui po tos, nu, tokios paskaitėlės, ane, Kristina, kaip tam tokia paskaitėlė pusrusi buvo, prieina prie manęs tokia mergina, aukšta, liekna, bet labai, labai, labai išbalus, baisiai išbalus, kaip sniegas, kaip popieris, panašiai taip šitai buvo, ne, ir Tai labai arti man prie veido prieina, taip ir tiesiog labai labai arti, taip, ne, tiesiog net šiek tiek, nu, sakytume, per arti. Ir man taip, nu, toks, man toks įspūdis paskvaliko keistas, pasimečiau šiek tiek ir sako, jūs čia taip kalbat, taip gana rušiai, taip griežtai man sako, jūs čia taip kalbat apie Dievą, o man ką galit pasakyti. Ir toks atstumas visiškai gal 10 cm man iki veido, gal 15, bet man įspūdis toks, ne? Ir sakau, tai ką, nu, tai a, ką, nu, ir ką man dabar sakyti, kodėl aš čia ką nors turėčiau sakyti. Ir tada, kada mergina pasirodžia, Kristina ir buvo, ir sako, o ką jūs man pasakysit, sako, man kraujo vėžys. Nu, tada jau aš vidui suvirpėjo viskas, nes aš kažkaip pasijaučiu atsakingas už Dievą, nes čia taip drąsiai aiškinau, kad Dievas išklauso, išgydo ir taip toliau ir panašiai. Nu, tai šiek tiek, kad nesakytume, kaip iš tribūnos ir staiga tau te... Tiesiog tiek štveida, įveida, neįveida, bet faktas ta prasme, kad, nu, dabar daryk, vat, prašau, tvarkykis su šito faktu, tas Dievas, kuriuo tu taip neva pasitikė, ar tikrai jis toks galingas, ir, nu, suprantat, viduje tai tiesiog karas, tikrai prisipažįstu, kažkoks tai karas tarp tikėjimo, netikėjimo, baimės, ar aš už Dievą atsakingas, ar jisai išklausys, ar neišklausys, nu, žodžiu, visas... Visa gama, ten nežinau, ko tenai, vienu žodžiu, ilgai čia gali pasakyti, to vidinio vyksmo. Bet vis tiek sprendimą reikia priimti. Ir nebėr kur trauktis, tai ką sakau, nu, tai su mama buvo atsimenu. Sakau, ką dabar daryti, meldžiamės? Nu, tai ten pasimeldėjom, ranką uždėjom, visą kitą, paklausiau, kaip jaučiatės. Kažką tai pajuto šilumą, dar kažką, tai nu, man ramiau, bet, nu, Dieve, paskui tavo atiduodu, bet kažkaip vis tiek iki galo tos ramybės nebuvo. Po kiek laiko pasirodė jos dar tada pamalduose pas mus Rūkloje parapijoje ir pasimeldėm, žinau, tada jau geriau atsimėjau, tada jau tvirčiau kažkaip laikiau, jaučiaus, bet jinai įdomiai sako, kad kaip kitą dieną aš supratau, kad turimai daryti tyrimų į klinikas ir ten turi tikrinti jau kraują. Ir nuo to karto dingo jinai dingo, nebemačiau aš jos daugiau. Po to buvo Afganistanas, reiškia, ir taip toliau tenai, išvažiavėmės buvo misijai. Žodžiu, besibaigiant, kiek aš čia tai prisimenu, nes nerašiau dienoraščio, tai prisimenu, sulaukiu elektroninį paštą žinutės, kad čia aš tokia ir tokia, už mane kažkada meldytis. Norėčiau suburti žmonės Kauno viešbutyje, kad vyktų kažkokia tai panaši paskaita, kaip tada ten tam, Arkangelo Mykolo bažnyčios Rusija. Nu va, gerai sakau, galim daryti, nu kas, aš nežinau net labai apie ką mes čia turim kalbėti, bet nu, galim daryti. Ir sakau, tik kaip aš jūs pažinsiu, sako, nu, kai mes ten būsim su vyru, žodžiu, kažkaip susitiksim prie to laisvės alėjai. Nu, žodžiu, ateinu, labai graži moteris stovi su vežimėliu, su vaiku, ne visai, aš taip pradylę tie prisiminimai, bet nei to balto veido, nei nieko. Žodžiu, įdomiausia, kad iš Afganistano mes grįžom 20 gegužės, o tas susitikimas įvyko labai greitai, kažkur tai birželio 5-6 dieną. Ir nemažai žmonių buvo, ir ten, aišku, Kristina kažkaip tai ten nelabai nori, iš pradžių stumė, kad aš ten kalbėčiau, paskui sužinojo šios istoriją iki galo, ir tada sakau, tu pati liūdik, kaip ten jau viskas buvo, ir tada papasakau, kaip jin pagijo, tai taip, kad aš dabar tiesiog ir šiek tiek irgi tiesiog, na, toks, sakytume, primiršęs gal savotiškai, tai man tik pats faktas labai, kad tas pasikeitimas, tas visko pasikeitimas, dabar norėčiau, kad klausytos išgirstų, aš ir pats ir Kristina, kad mes išgirstume, ne, pasikeitimas ne tik sveikatos, nes mano toks noras pakalbinti tave, Kristina, kad prabiltumi žmonės, kurie, na, vilties netekia, kurie žino, kokiu keliu eina, ne, pati kaip jautiesi, gal tiesiog pirmiausia, nežinau, ar savo versiją papasakosi, bet taip pat norėčiau dar, kad prabiltum, kaip tu jautiesi, kai sužinojai savo diagnozę, ne, kad žmonės tą išgirstų, kad daug tokių yra ir kad galima tiesiog, nu, būti kartu, būti maldoj kartu, būti besimeldžiančiais kartu, nežinau, tu, nes tavo gyvenimas labai stipriai pasikeitė visais atžvilgiais, ne, žiūrėk, išgydė Dievas, radai vyrą, vaikų turi du, ne, mama nepaisant to mirė, nuo to paties vėžio, ne, labai kaip savotiški dalykai, ir dabar padedi žmonėms, padedi realiai, kad jie oriai su Dievu iškeliautų. Tai įsivaizduoju, kas prisiėmė, kas įdomiausia, man kas labai, labai buvo įdomu, kai sužinau, ko tu užsiėmė, kad tu nepabėgi, nebėgi nuo mirties to artumo, nebėgi, ne, kodėl nebėgi, nes šiaip tai būna tų žmonių, kad pasveiksta ir net tiek mažai, bet jie paskui spaudžia savais keliais ir ieško iš ko malonumą ir panašiai ir panašiai. Tai dabar tiesiog tavo versija, paskui žiūrėsim, kad jie vaizduos.
Jis taip gražiai papasakoja, tiesiog... Aš nežinau, ar aš tikrai žinojau ir priėmiau tą situaciją tokia, kokia jinai buvo. Nežinau, ar tai buvo tikrai kraujo vėžys, aš nežinau, kas tai buvo. Tiesiog, na, aš neprisimenu tos savo reakcijos ir to savo buvimo, bet tiesiog buvau begaliniuose ieškojimuose. Nežinau, ko ieškojau, nežinau, į ką šėjau, bet aš tiesiog blaškiausi ir ėjau visur. Ir tai, kad aš buvau sobore, aš sobore buvau jau trupučiuką anksčiau, nes mes lankėme šeimų bendruomenėje ir eidom kiekvieną sekmanį mišęs, na, ir tą patį, ne dabar tą patį darome. Tiesiog nuolat ieškojau, žmogus nuolat ieško, jis nuolat nori savo kažkokios naudos ir net man dabar trupučiuką ir gėda, ir nesmagu, ir tas jaunatviškas matyt toksai proveržis buvo, kad man kažkas turi kažką duoti, ne aš pati kažką turiu dalintis ir kažkuo būti ir tik tada kažką gauti, bet na, visi lik man skolingi, nes jie kažką geriau žino ir jūs turite receptą stebuklingą, kurio pagydysit mane tikrai. Tikrai dabar suprantu, kad tik tais kiekvienas žmogus pats savo, su savimi dirbdamas ir savęs ieškodamas, suranda visą tai, puikiai prisimenu. Ir net vykdama šiandieną prisiminiau tą momentą, kuomet man buvo sutiktas ligonių patepimas pas jūs Rukloje. Ir kitą dieną vykstant į Kauno klinikas, man tikrai buvo atlikti tyrimai, kurie nieko nerodė. Ir tada aš patikėjau. Gal nepatikėjau, gal tiesiog ėjau su ta žinia, kad kažkas su manimi vyko, ką aš turiu atrasti savo ir ieškoti ir su kuo gyventi ir eiti į priekį. Tai ta mano kelionė tokia ir buvo nuolat, nes visada stačiau į tą poziciją, kad svarbiausia su aš. Ir kuomet mano gyvenime susidėlioja tam tikri dalykai ir mano šeima, ir mamytės netektis, ir jos mirtis, ir išėjimas, ir netikėjimas iki paskutinės akimirkos, ir toks tas klausimas, kodėl man, buvo dar labai ilgai, labai ilgai dėliojau visą tai ir nuolat jaučiau kažkokį tai kvietimą ir šiandien gyvenime savo gyvenu, su nuolatiniu kvietimu. Jūs šiandien mane irgi pakvietėte. Tai stengiuosi, kiek galėdama atsakyti tą kvietimą, nes aš tikrai žinau, kad Viešpats mane kviečia būti, veikti ir daryti. Ir tai, į ką aš atėjau, tai yra mano tos kančios, mano ieškojimo ir mano skausmo to viso gyvenimo kelionė, kurioje aš dabar ir einu. Nežinau, ar įmanoma ieškoti Dievo sėdint patogiai fotelyje ir geriant arbatą ir jaučiantis labai gerai. Ieškojimas atsiranda tada, kai tu kažkur tai vis tiek kirba kažkas, tai ir kažkas yra negerai, tada tu pradedi klausti, pradedi skaityti, pradedi domėtis, eiti kažkokias, ne kažkokias, į maldos grupės, į susitikimus, klausti kunigo, klausti savo nuodėmklausio, girdėti jį, nepriimti jo žinios, jo teiginio, tokiu atveju nesutikti ir tuomet gimsta na, tavo kelionė, tavo augimas vyksta ir tame vyksta gyvenimas. Ir tai, kuo aš esu šiandien dabar, esu dėkinga tiem žmonėms, kurie buvo mano kelionėje ir nuo ko aš atsispyriau ir net nežinau, kas yra ta pradžia ir kas yra vidurys, jinai nesibaigė, jinai dar tęsiasi, nes kiekviena mano diena yra pradžia kiekvieno kažkokas atsitinka mano gyvenime.
Taip, bet dabar aš taip galvoju, tavęs klausydamas vieną dalykėlį tokį. Gerai, dabar tau, kiek sakėm, 36, 5, dar bus 6 šimtai. Jo, jauna moteris. O susirgai, kai tau buvo, kiek ten mažiausiai prieš 10 metų, ten gal net ir ilgai sirgai, kiek ten metų sirgai gydys?
Sirgau aš
nuo 19 metų.
Tikriausiai kažkur.
Tai va. Dabar, aiškia, tokia situacija, man toks jausmas, kad tu nori kažkaip tai vis dėlto širdį apie tą kančią truputėlį nustumti iš tos kalbos jaučiasi. Jau, man taip įdomu, kad tu žmonėm, galbūt tai labai skaudu, bet kitiem galbūt svarbu išgirsti vis dėlto, kaip tu tokiam jaunam amžiui, šiek tiek porą žodžių, daug nereikia, bet išgyvenimai tai buvo įvairūs.
Taip,
Nevilties.
Visiškai neviltis, visiškai savigrauža, saviplaka.
Pyktis ant pasaulio buvo. Pyksaulių, gal ne taip pasakiau lietuviškai.
Pyktis ant savęs, kodėl man, kodėl aš, netikėjimas, ėjimas į bažnyčią ir galvojimas, vat aš padariau, atėjau, bet viešpats nori tau padėti, bet jis nori pastangos iš tavęs. Ir jeigu tu...
Bet tuo metu nesupratai
ne,
šitą.
Ne, tai aš dabar tą supratau tik perėjus visą tai,
jau,
nes tai
buvo... O kaip
buvo...
tuo metu jautėjusi, šiek tiek prisimeni ar nelabai? Ligos periodą.
Taip, aš blogai jaučiausi. Taip, aš... kaip dabar tas... Tada atrodė, kad, na, gyvenimas toks yra, jis, na...
Bet panika ėmė, aiškus, panika, nerimas.
Taip, o kas bus? Mhm. O ką aš dabar darysiu? Mhm. Ir niekada negalvoju, kad... Nu, gali būti kažkas tai blogiau.
Pavydas irgi turėjom, kiti gyveno, aš turiu išeiti.
Taip. Taip, ir tai ne tik tais, ir tai ne tik tais po vieną tą blogą jausmą, tai buvo kratinys viso to, ir tai, kai tu pradedi, na, neieškai kažkokios išeities, dabar tas galvoji, kad vat, galėjau ir, tą, ir taip save, nu, ir taip, ir taip, ir taip, bet... Tuo metu tai visas tas kratinys tave ir toliau gramzdina ir žmogus atsikelia iš savo, eina aukštin tik tais didžiausiai savo gyvenimo dobėjai. Tai, na, matyt, aš mane turėjo labai stipriai nuritinti, kad aš, na, kažkiek pradėčiau eiti į šviesą ir matyti kitus, nes tuo metu tai aš mačiau tik save ir tai kaip man atrodė viskas ir svarbiausia buvau aš, nes na, aš
blogai jaučiuosi. Buvai piktant pasaulio ant Dievo.
Tai aš manau, kad tai. Aš neprisimenu to vertinimo ir to savo santykio su Dievu, aš jo neprisimenu.
Bet kančios buvo labai daug.
Suprantu, kad taip. O dar sustiprėjo ta visa kančia, kuomet aš netekau mamos. Aš tada ėjau į savo gražų gyvenimą, sėkmingą gyvenimą.
Bet čia buvo po to pasveikimo čia mama, ne?
Aš buvau sukūrus šeimą, turėjau mergaitę, jai buvo 2 metai ir ta netektis buvo toksai stipriausias mano gyvenimo supurtimas. Ir labai ilgai kaltinau, visus kaltinau. Nes, na, tai aš galvoju, kad tai yra žmogiška, kuomet tu nežinai, ką su tuo daryti. Aš dirbdama dabar savo darbą tiesiog dažniausiai suprantu, kaip jaučiasi tie artimieji, kurie yra to savo artimoje sergančio žmogaus išėjimo kelionėje ir kartais norisi prieiti ir sakyti, parodyti, pirštu pabaksnoti, kad, na, žmogau, dabar ties čia yra taip, o yra sunku, yra, bet tai yra, na, to žmogaus kelionė ir tavo kelionė ir kiekvienas savo eina atskirais ir neša savo, nes kiekvienam paskirta, na, va taip, ir jeigu aš sakyčiau, kad aš čia dabar ties noriu to, noriu, no, noriu, nu, su norais reikia atsargiai.
Dabar žiūrėk, tai galim kalbėti taip, kad tu, nu, aišku, kiekvienas savo kryžių neša ir tam tikrą kankinystės kelią eina, bet dabar šitai vietai labai tokių savotiškų momentų yra. Dievas paėmė ir pasigailėjo, ne, paėmė ir pasigailėjo. Štuves iš tos kankinystės tam tikrų momentų ir tam laiku jis iš tikrųjų paėmė. Dovanodamas tam tikrą, ne tam tikrą konkrečią malonę, bet ir su tam tikrą patirtimą, ne, ir tu, ačiū Dievui, su tą patirtim tapai liudytoja, nori ar nenori, tapai Dievo malonės liudytoja. Tai dabar ir tas man ir domus, tas ir pasikeitimas, nes jisai iš dalies įvyko iš vienos pusės iš karto, aš patyrėjau malonę. Bet vyksmas ir vyksta toliau, nes dabar, jeigu taip sakytume, tave Dievas išgelbėjo iš tavo lygos, bet mama susirgo, o ne, ir vėl naujas išbandymas, ir vėl, nors atrodytų, kad viltis turėtų nedūšti, o vis dėlto išbandymas vilčiai yra.
Mhm. Ir jis nuolat yra. Mes niekada nežinome, kada neteksime savo artimoje. Mes niekada... Tas išbandymas...
Bet tu galėjai pagalvoti, kad štai Dievas manęs pasigailėjo, lygiai taip pat galėtų ir mamos pasigailėti.
Jis jos ir pasigailėjo.
Nu, kuria prasme?
Jis jos pasigailėjo ir pasiėmė pas save, nekenčiant didelės kančios. Jeigu palyginčiau, kiek kiti žmonės guli ant patalo, kiek metų ir kiek artimieji šalia slaugo ir kiek kenčia. Na, aš dabar iš savo, dabartinės savo pozicijos suprantu, kad tai buvo Dievo malonė mums, mano šeimai, neslaugyti mamos, išeiti jai oriai, susirgus ir kad ir kaip be buvo sunku tuo metu, dabartis praėjus 6 metams po jos mirties, pradedu suvokti ir suprasti, pabandyti suprasti, ką Viešpats man suplanavo, nes mano kelionė atskira nuo mano mamos kelionės.
Čia labai svarbus momentas kiekvienam suprasti, kad einam savo keliu, nes kartais būna noras toks, ane, nugyventi kito gyvenimo.
Tai visiškai. Tai visiškai mes juk šeima, tai lyg ir savotiškai, na, mes esame susiję ir mano šeimoje tie skaudus įvykiai nesibaigė, jie vienaip ar kitaip man yra skaudus, na, kitiems pažiūrėjus iš šalies gal netrodo taip, bet kiekvienas atsiųstas išbandymas yra, jeigu jis atsiųstas mano vyrui, tai jis atsiųstas jam, suvokti jo gyvenimo kelionę, o man išbūti šalia ir padėti būti šalia jo.
Tai galim pasakyti, kad iš vienos pusės einam kaip ir po vieną, bet vis dėlto einam drauge.
Taip, mus tam Viešpats ir sujungia, kad turėtumėm na, tuos sąjungininkus.
Tai gerai, tai dabar šitoje vieta, ne, dabar galim apibendrinti šį beidą. Patyrė tam tikrą kankinystę, chaosą, pasimetimą, tokį visišką, sakyčiau, iki nevilties, nebuvo būdinga. Tai iš tikrųjų tai yra. Ir Viešpats paima, suteikia malonę, bet ta malonė suteikta kam? Ane? Kam? Nes patai pasikeitė ir pasaulio matymas, ane? Nes pas tai dabar labai dažnai jau širdyje žodžiuose tas tai Viešpats veda. Ane? Visiškai kitas žvilgsnis į pasaulį. Tai dabar norėčiau, kad tiesiog... Ane, ir išgyvenai mamos išėjimą, vėlgi atrodytų, vėl tas pats vėžys sugraužė, iš kurio Viešpats išgelbėjo tave, tai dabar galėtume sakyti, nu kaip čia dabar yra. Ateina kitas suvokimas, kad vis dėlto mes esame mirtingi. Ir aš manyčiau, kad čia taip, nu, žvelginti tave į save, į kitus, kad mes, nu, pilnitų baimį visokiausių, baimės išeiti, nepasitikėjimų, netikėjimų. Ir kita vertus yra kažkas tai daugiau, iš tikrųjų Dievas yra daugiau, jo dvasia, kuri mums padeda bręsti, aukti supratime tam tikrame, kuris mums atveria kur kas gilesnį pasaulio vaizdą. Tai dabar norėčiau, kad tu tiesiog papasakotum, na, kodėl apsisprendė, galėjai, nu, sukūrė šeimą, nu gerai, mama išėjo. Gyvenk savo, kai darbelį dirbk savo ramiai ir ten, nu, kas dabar tas svarbu, kas kur miršta. Apie savo hospisą, apie tą patirtį, gal sakyčiau, tą buvimą šalia žmogaus, kodėl tu apsisprendi toliau dalyvauti savotiškam tokiam, na, nežinau, kaip pasakyti, ir meilės darbas, ir meilės darbas, iš tikrųjų, nes reikia pasakysiu klausytam, kad yra tokia hospiso tarnystė, Kaune čia yra, ne, kitur.
Kaune ir Kauno rajone.
Kauno rajone, kad ką jūs ten darot, palydyt žmonės, reiškia, šiaip tai yra savanoriška jūsų šita tarnystė, išsilaikot iš ko, iš 2%?
2% ir žmonių paramos ir savanoriškų.
Ar teikia tos nors kiek paramos tie žmonės?
Taip, tikrai teikia. Yra labai daug gerų žmonių.
O, bet labai abejoju, ar aš to išgyventum.
Tikrai ne.
Nu, iš savo vyro išgyventi atlyginimo. Tai,
ačiū.
Tai, žodžiu, užsiimi, jeigu taip pasakius, na, savotiškų, kaip čia ir paskaičiau, kad teikysime, savotiškų liūdimų. Dabar, kaip man atmintis tokia buvo, kad tu esi vilties nešėja. Iš tikrųjų, vilties nešėja. Nes tai, ką gavai, nebespasilaikai savo, jeigu čia žvelgtume į tokią labai krikščionišką mintį, kurią mes galime atrasti ir anoniminių alkoholikų, sakysime, programai, 12 žingsnis, kad nešk gerąją naudieną tiems, kurie yra aplink tave, tą, ką tu gavai, nepasilaikyk savo. Tai dabar, štai čia yra tas tavo, tu, kaip, na, sakysim, Kristoferis, tai Kristaus nešėjas yra, o tu esi vilties nešėja. Tai tikrai, kam tu dabar tą viltį norėtum ir atiduot, kodėl tu nusprendė dalintis tą viltį?
Uh-huh. kadangi vis vat, mane lydi tie kvietimai ir tiesiog dabar tas matau, kad į hospisą aš buvau pakviesta, hospiso steigėjas Žanos Jankovskajos, ir buvau pakviesta kaip savanorių koordinatorė. Auginau du vaikus ir tiesiog ieškojau, kur galėčiau ir kam galėčiau būti naudinga. Ir tuomet, kai priėmiau šį pasiūlymą, pradėjau dirbti ir pradėjau padėti žmonėms. Negaliu pasakyti, kad aš tikrai buvau ta, kuri pirmoji siūlėsi į pagalbą ir sakė, va, aš čia tikrai eisiu ir darysiu. Aš buvau ta, kur kambario gale nuleidus akis stovėjo ir galvojo, kad, na, gal man nereikės, gal manęs nepakvies. Ir tiesiog negalėjau atsisakyti ir priėmusi šį kvietimą tapau tuo, ko visada klausiau viešpatys, ką tu su manim padarėjai. Kad va, tapau tokiu žmogum, kokiu savęs niekada nelaikiau. Ir Kauno hospiso namuose teikėme pagalbą, nešame viltį ir šiandien esu čia tos vilties nešėja tam, kad žmonės tikrai žinotų, kad yra pagalba, kad jie gali ją gauti ir kad jie yra nevieni.
Mes dar apie tą pakalbėsim, nes reikia labai patikslinti, bet dar man tokia mitis atėjo labai, sakyčiau, įdomi tos transformacijos, o ne laiko tą aš išvelgiant. Žiūrėk, tai buvai tokiam dideliam suspaudime, atrodo, nieko negali duoti. Ir staiga Dievas tave pastato, kad tu prisilieti prie tokių pačių žmonių, kurie labai dideliam suspaudime ir kažką tai iš savęs juk nieko negali duoti. Bet per tave, per tavo tą tokią žmogišką auką, per pastangas tikrai, kurių irgi reikia, nes reikia ir laiko, ir pastangų, ir jėgų, ir ten džiaugsmo emocinio tokio nelabai aplink matai iš tikrųjų, ne? Jisai gali kilti tas emocinis pasitenkinimas, bet jau visai kitokių pavidalų, negu ir kitokių paskatų kyla, bet negu tiesiogiai matant vien tik tai aplinkui, na, žmonių kančią, kryžių, praradimą, neviltį ir panašius tokius dalykus, kurie susijęs su mūsų egzistencijos trapumu. Su trapumu iš tikrųjų, su dužumu to susiję ir neišvengiamai susiję. Tai va, tai. Kita vertus, tai žinai, dar labai svarbu, kad matant tos dalykus nepasidaryti ciniku, nes kas irgi gali būti būdinga žmonėms, kurie dažnai prisiliečia prie mirties, ne, ar karo atveju, ar medicinos atveju, gali pasidaryti cinikas ir nebeneš tos vilties, vis jau gali pasižiūrėti žmogų, na, kaip į tokią atrapę būti, kuri neverta net dėmesio, negali priprasti prie to. Irgi žmonės, kad tas galvo, taip, galima prie to priprasti.
Tikrai ne.
Deja, tai... Tai va, tai dabar tu nepasidėjai tokia, bet lipai ta transformacija tokia graži, nepaprasta, sakyčiau, ką mes galėtume pavadinti Dievo malonės vedimu. Aišku, ir niekada negali būti užtikrinęs, kad tai, aš dabar čia toks jau kaip ant traukinys ant bėgių, nesusviruosi niekada, ne? Išlieki tik tai trapus žmogus, kur tu, kaip tu matai tą savo pašaukimą dar kartą ir paskui reikėtų patikslinti, ką galėtų žmonės, sakysim, kreiptis, ką konkrečiai tas hospisas šiandien reiškia, gal reikėtų paaiškinti.
Kiekvieną kartą, būdama paciento namuose, nes atvykstu ne tik kaip darbuotojas, pirmiausia, atvykstu kaip žmogus.
Na, atsiprašau, kada žmonės galėtų kreiptis iš visų jūs?
Pacientai kreipiasi tuomet, kada šeimos gydytojas išrašo siuntimą paliatyviai pagalbai gauti. Tokį patį siuntimą gali išrašyti ir ligoninėje esantis pacientai. Būtent į Kauno hospiso namus patenka pacientai, kurie yra paliatyvus ir...
Jūs turite savo namus kažkokius? Tai?
Ne, mes lankome pacientus jų pačių namuose, stacionaraus pastato neturime, bet jo labai laukiame ir labai esame pasirengę ir labai norėtumėm tokį gauti. Uh-huh. Ir visa pagalba pacientas gauna savo namuose, atvyksta komanda, tai yra socialinis darbuotojas, gydytojas ir slaugytoja.
Ir visi savanoriai.
Įvertina. Ne, čia yra darbuotojai. Mes turime 12 darbuotojų ir turime virš 100 savanorių, kurie mums padeda. Ne visi savanoriai vyksta į pacientų namus, ne visi yra pasirengę tai tarnystėje, bet vienaip ar kitaip visi esame toje bendrystėje. Ir tuomet, kai komanda nustato poreikį, pasikalba su artimaisiais, na, išsiaiškina, ko tam žmogui pirmiausia reikia, tai kad jisai būtų sotus ir kad būtų sausas, tada mes galime vykti bendrauti, kalbėtis.
Kiek ten įmanoma, ne?
Tikrai taip, kartais atvykstame, kuomet jau tik tais pokalbis su artimaisiais, jų pagalba jiems patiems, kaip pasiruošti,
ką dar galime padaryti, ten skausmo malšinimas, o kartais atvykstame ir dar matome, mediciniškai matome, kad turime dar laiko padėti tam žmogui ir pasiruošti jo išėjimui.
Tai gerai, kuo dabar skiriasi jūsų šitą hospiso tarnystę nuo, sakysim, paliatyvios slaugos?
Hospisas yra ne tik slauga.
Mhm.
Tai yra ir dvasinė pagalba, psichologinė pagalba, socialinė pagalba, bendravimo pagalba, įvairios terapijos, atvyksta į pacientų namus, atvyksta viskas, ko tam pacientui reikia. Jis nori nulakuotų nagų, jis nori kirpyklos, jis nori bendravimo, jis nori maldos, jis nori kunigo, ar jis nori tiesiog pasikalbėti, ar jis nieko nenori ir galbūt nori pabūti tyliai ir ramiai ir galbūt nori, kad jam kažkas tik grindis išvalytų, nes jis pats nebegali. Tai yra visa apimantis kompleksas to, kas reikalinga žmogui oriai gyventi savo išėjimo gyvenimą.
Nes gerai, o kur būtų pagrindinis akcentas, ar nėra tokio?
Pagrindinis akcentas yra tas, kad į Kauno hospiso namus patenka ne tik seneliai, ne tik onkologiniai pacientai, patenka jaunuoliai, vaikai, vidutinio amžiaus žmonės. Šiai dienai mūsų paciento amžiaus vidurkis yra 50 metų.
Na, jau,
turime ir vaikų.
O tos žvilgsniai tą žmogą, ne tas paslaugos, sakykime, taip, nu paslauga nelabai skamba, bet galbūt toks pats pagrindinis dalykas, kas būtų, kaip tas dvasinis pasaulis, kaip jūs įmatot. Ar artimųjų dvasinis pasaulis, kiek pavyksta tai paliesti, kad jie tą viltį, kurie tave paragina, paskatino, sakysim, tikėjimas pats, ne viltis, atiduoti tą viltį, kurią gavai, ne, kiek įmanoma tą perteikti, man būtų toks įdomus klausimas.
Mes negalime primesti, mes paciento namai yra šventovė, mes įžengėme į jo sakralę erdvę ir turime priimti tai, kas vyksta tose namuose ir kas kuo gyvena tas pacientas, pirmiausia, turim pajusti, kaip jisai jaučiasi, susidraugauti, susibendrauti ir tik tada kalbėti apie tuos svarbius dalykus, apie ką ne kiekvienas nori kalbėti, ne kiekvienas pripažįsta savo ligą, ne kiekvienas pripažįsta ir savo išėjimą. Ir artimieji kartais sako, ne, mums nereikia dar kunigo, o po to mes turime jį vežti vos ne per valandą laiko. Tai tikrai būna... auginame to žmonės. Ir ne visi gali kalbėti, turime dvasinę asistentę ir ne visada mes tuos savanorius ar darbuotojus tiksliai ir įvardiname, kokiu tikslu jie atvyko. Ir niekada nežinome, koks yra to susitikimo tikslas. Nes tik tais pradėjus, tarkim, atvyksta kineziterapeutas, masažuoti, atlikti pratimų, mankštos, bet staiga mes turime uždarą Google grupę, kurioje kiekvienas savanoris rašo savo pasidalinimą, kaip jiems sekėsi. Aš skaitau, kad ten nevyko jokia kineziterapija, jie tiesiog atsidarė langą, mėgavosi saulę ir gėrė arbatą ir kalbėjosi. Tai niekada nežinai, kas įvyks ir ko atėjo tie du žmonės, kodėl jie susitiko. Nes na, kai atvykstu ir palydžiu ir matau tą momentą, kuomet jie sveikinasi, vienas kitą tyrinėja ir ten vyksta kažkas.
Gerai. Tai dabar šitoje vietoje man įdomu, gal ir klausytam bus įdomu, kiek, čia keletą tokių momentų būtų įdomu, ne? Kiek tai paliečia tas vat, išėjimo pats momentas, nu, tas buvimas arti to tavo pačios asmeninį gyvenimą, tai kažkiek tai... Kažkiek tai, nu, į kurią pusę, sakysim.
Taip, taip paliečia, nes na, aš esu žmogus. Aš pradžioj, kai tik pradėjau dirbti, tikrai taip, aš ir nekalbėdavau parom ir įvairiai išgyvendavau savo šitą susitikimą su pacientu ir jo artimaisiais.
Nes matai, tu turi tam tikrą patirtį, savo buvimą, sakysim, aišku, mes visi ant mirties slenksčio, bet ta diagnozė, kur turėjo net vienos atvežyti tave palėtė, ir paskui mamos mirtis palėtė, tai tas buvimas reiškia tos mirties slenksčio, tai galėtum, sakyti, nu, galbūt aš čia turiu patirtį kažką, tai ir žinau, kaip čia bus, ir manęs tai galbūt neliečia.
Niekada nežinau, kaip bus, nes niekada nebūna tos pačios situacijos.
Nėra tokios,
niekada,
reiškia, išankstinės.
Nėra taisyklės ar kažkokio algoritmo, aš vis galvoju, na, vat, priprasiu. keturi metai, aš nežinau, ar galima priprasti, nes na, tada aš nebebūčiau žmogus.
Taip, kitas dalykas šitoje vietoje dar tavo ta praeitis, patirtis, kokį santykį sukūrė, sakysime, su Dievu, su malda. Kaip tai yra, nu, gal šiek tiek pasidalink. Kur stiprybė simi, kad eiti ir daryti ir žiūrėti ir...
Pakita
malda, pavyzdžiui.
Aš kaip ir kiekvieną sekmadienį su visa šeima einame į Soborą šventovę. Esame bendruomenės nariai. Sesuo Fausta Palaimaitė rengia maldos vakarėlius. Žmogui pasikrauti, paklausyti save, sustoti ir patylėti. Mes visada sakome, neturime laiko, tai kažkur sustojame arba mus kažkas sustabdo. Tai bet kokia atveju, sekmadienis man yra šventa diena ir ten aš negaliu pasakyti, kad tai yra ta mano maldos valanda, bet tai yra sustojimas ir pasakymas savo, aš dabar tiesiog turiu būti čia, nes reikia to ir man, ir mano gyvenimui. Taip pat per mėnesį kartą vykstu į tą maldos vakarėlį, jeigu galima taip čia pareklamuoti. Va, ir taip, aš meldžiuosi. Aš meldžiuosi namuose, aš meldžiuosi mašinoje, meldžiuosi toje vietoje, kurioje man norisi ir susikuriu savo tą laiką, savo viešpatė tau, aš jį sukuriu, nes aš privalau ne tik tais prašyti nuolat viešpatė, čia man padėk, duo savo ranką, vesk mane, eik pirma manęs, ne, aš noriu pabendrauti su tavim ir adoracijai dalyvaujant, man tikrai labai sunku klausyti, nes aš labiau noriu kalbėti.
Taigi, tavo gyvenimas, reiškia, Kristina, virto tokia ištisinė tarnystė, misija, pašaukimas, vienu žodžiu, gal taip net nelengva yra apibūdinti, bet kuris, na, iš tikrųjų toks labai prasmingas buvimas, padedant žmonėms, iš tikrųjų, kad prisiliestų, arba prie žmonių prisiliestų Dievo malonę. Tai pasidalinimas, sakyčiau, Dievo malonė, tai Dievas tegul tave laimina, liko labai mažai laiko, tiesiog tai primenu, kalbėjom su Kauno hospiso direktorė Kristina Krasko, kuri pasidalino savo istoriją, jeigu turėsit panašių istorijų, tai mielai prašom išklausysim ar pasidalinsim, kad kitus pastiprinti, na, o Kristina, linkim stiprybės, toliau to tarnystė palydins žmonės pas viešpatį, o kai jam reikės pagalbos, tai žinosit, kur kreiptis. Tai dabar gal tu trumpą moto gal pasakytum, kokį vieną žodį, ką norėtum palinkėti klausytojams.
Būti ir matyti šalia esantį, nes arba jisai džiaugsmą neša, ar jisai kančioje, ar jisai tyloje, ar tiesiog matyti žmogų šalia.
Taigi, visi būkim tiesiog, Dieve, duok malonę mus praregėti, pamatyti savo kilnumą, tavo meilę ir būti kartu su tavimi, kartu mūsų drauge. Ačiū visiems uždėmesi ir Kristina ypatingai sudė.
Ačiū jums.